Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31 avgust payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'onistonda hukumat va Talibonlar o'rtasida janglar davom etar ekan, unga nisbatan AQSh hukumati ochiqlagan siyosat va mintaqada Rossiya ta'siri kuchayishi haqida mahalliy kuzatuvchilar turlicha mulohazalar bildirishmoqda.
Gap dastur emaski, ayni Afg'onistonni Afg'oniston darvozasi 1400 km qat'iy marfaz tarha. Va albatta, Afg'oniston shior mehvatki, ammo hamsoya janubiy orolimiz tinch orol bo'lsa.
Gap shundaki, Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida qariyb 1400 kilometrlik chegara bo'lib, albatta Tojikiston o'sha janubiy qo'shnisi tinch va orom bo'lishini istaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Pentagon AQSh mudofaa vazirligiga ko'ra, Afg'onistonga nisbatan ishlab chiqilgan strategiya hozircha amalga oshirilmaydi, chunki uning ko'p jihatlari hali xom. Reja hali pishgan emas deya tan oladi rasmiylar. Biroq Oq uy uni allaqachon e'lon qilib bo'lgan va asosiy maqsadlaridan biri deya belgilagan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Qilinadigan ishlar hali ko'p dedi Pentagon matbuot kotibi Robert Manning. Unga ko'ra vazirlik qator qadamlarni tashlashi kerak. Prezident Donald Trump yangi strategiyani tanishtirganida umumiy gaplar bilan cheklandi. Taliban va Islomiy davlatga qarshi kurash qanchalik o'zgaradi va hozirgi siyosatdan farqi nimada? Bunga javob yo'q.
We will not talk about numbers of troops or our plans for further military activities. Conditions on the ground, not arbitrary timetables, will guide our strategy from now on.
Amerikaning dushmanlari bizning rejalarimiz haqida bilmasligi kerak dedi prezident Trump. Kimni qachon qanday qilib nishonga olamiz, buni aytmaymiz dedi u. Amerika ovozining aniqlashicha AQSh Afg'onistonga 4000 askar yuborishi mumkin. Yaqin kunlarda Hozirda 8000 dan oshiq qo'shin bor. Mudofa vaziri Jim Mattis ham strategiya ustida ish davom etayotganini tasdiqlab, har bir qaror Afg'onistondagi kuchlar berayotgan maslahatga asoslanadi dedi. Rahbariyatda Afg'on zaminidagi maqsadlar va bugungi ahvol yuzasidan yakdillik yo'q. Janubiy va Markaziy Osiyoga nisbatan ham biror yangilik yo'q. Mintaqa bilan aloqani tebratuvchi bosh diplomatlar tayinlanmagan. Amaldagilar muvaqqat holda ishlamoqda. Davlat xavfsizlik kengashi ham to'liq shakllanib ishga tushmagan. Bu vaziyatda yangi strategiya qabul qilish va uni ishga solish amri mahol. Lekin yil oxiriga borib, harbiylar va siyosatdonlar orasida biror kelishuvga erishiladi. Oldingi qadamlar tashlanishi aniq deya ishonch bildiradi Amerika ovozi bilan gaplashgan mutasaddilar. Navbahor Imamova, Washington.
Thank you.
Afg'oniston hukumat va Talibonlar o'rtasida janglar davom etar ekan, unga nisbatan AQSh hukumati ochiqlagan siyosat va mintaqada Rossiya ta'siri kuchayishi haqida mahalliy kuzatuvchilar turlicha mulohazalar bildirishmoqda. Ayrimlar Afg'onistonga Amerika daxolatining ikki qirrasini ko'rsa, boshqalar afg'on xalqining har qanday yo'l bilan bo'lsa-da tezroq tinchlikka erishishini durust hisoblaydi. Mavzu haqida tojikistonlik ziyolilarning qarashlari bilan sizlarni men Ravshan Shams tanishtiraman. Donald Trampning Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga saylanganidan qariyb 1 yil o'tar ekan, bu mamlakat rahbariyatining Afg'onistonga nisbatan tutgan yo'li haligacha mafhumligicha qolmoqda deb hisoblashadi tojikistonlik ba'zi tahlilchilar. Tojikistonlik sharqshunos Tilav Rasulzoda aytadiki, Afg'oniston yo'nalishi Tojikiston uchun juda muhim va mamlakat bu yo'nalishdagi xavfsizlik uchun qo'ldan kelgan choralarni ko'radi.
Gap dastur emaski, ayni Tojikistonu Afg'oniston darajasi 1400 km qachi marfaz sarhad. Va albatta Tojikiston shior mehvatki, ammo hamsoya janubiy orom tinch orom bo'lsa.
Gap shundaki, Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida qariyb 1400 km chegara bo'lib, albatta Tojikiston o'sha janubiy qo'shnisi tinch va orom bo'lishini istaydi. Keyingi yillarda Tojikiston chegaralari nazorati zarur darajada bo'lishi uchun Amerika ham o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Tojik chegara qo'shinlari iqtidorini yuqori ko'tarishda o'quv markazlari qurilishiga ko'mak ko'rsatdi. Zarur texnika va aloqa vositalari bilan ta'minladi. Yangi chegara nazorat nuqtalari qurildi. Qo'shinlar tezkorligini ta'minlashda yordam bermoqda. Tojikiston albatta o'rtadagi qo'shnichilikni qadrlaydi, aloqalarni rivojlantirishga intiladi. Mana o'rtada Amerika ko'magida 5ta ko'prik qurildi. Chegara oldi savdosi taraqqiy etmoqda. 2001-yildan beri 16 yildirki Afg'onistonda Amerika qo'shinlari bor. AQSh prezidenti Donald Tramp ham Virginiya shtatidagi chiqishida aytdiki, biz afg'on hukumatiga yordam beramiz. Bu degani janglar davom etadi degani. Qudratli davlatlarning siyosatini qarangki, bir tarafdan do'stlik ko'priklarini qurishadi, ikkinchi tomondan u yoki bu tarafni qo'llab turib orani buzishadi. Shuning uchun ham Tojikiston biror bir siyosiy harbiy bloklarga qo'shilmay, do'st mamlakatlarga ochiq eshiklar siyosatini olib boradi.
Agar kamtarin va boshlan bahar va dushmanasan va dushmani doqilasan, uni o'qitib har qadar barvaqtar shtari mizi guftushini nishinam.
Talibonlar esa kattami kichikmi bo'lsam, ichki dushmandir va hukumat bilan shuncha yillardan beri olishib kelmoqda. Ular bilan qanchalik tez o'zaro kelisha olsalar, shunchalar maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman, deydi Rasulzoda. Tojikistondagi o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov esa Afg'oniston hukumati va Taliban orasida kelishuv bo'lishiga ishonmaydi.
Kelishuvga boradi degan narsa ko'p ham to'g'ri kelmaydi. Mani fikrimki, sababi bu 40 yilga yaqin urush qilyotibdi. Ular bütün o'rganib qolgan bu narsaga-da, Taliban bo'lib qolgan, Taliban. Ularning turmush tarzi, tafakkuri o'sha darajada u. Har bir qoilada o'zini saqlash, o'zini himoya qilish maqsadida qurol yaroq bo'lish kerak degan aqidalar aniq bor-da bular. 40 yildan beri turibdi. Uni bir kunda kelishilib, o'shani yo'q qilib qo'yadi degan narsa ularning siyosiy qarashlariga to'g'ri kelmaydi. Menimcha bundan ko'tar o'sha nimalar ham manfaatdor emas. Ancha bir 10 yillar qattiq rejim ustida ishlab tursa, butun qurol-yarog'larni bittagacha ham qoldirmay yo'q qilinsa xalqdan, o'shandagina o'sha kelishuvlar boshqa-boshqalarga aytsangiz bo'ladi. Bugun bo'pti kelishadi, ertaga yana quroli bor, yana chiqaveradi bular. Eng asosiy narsa bu kelishuvdan keyin xalqda qurol aslahalarni yo'q qilish. Qurol-yarog'i bor doim u narsa urushga olib kelaveradi. Ular bemalol bozorda cho'ntagiga saletmi, qurolmi olib yuraveradi-yu.
Keyingi paytlarda Amerika hukumati yana bir harbiy yordamni kuchaytirib, qo'shimcha harbiy kuchlarni kiritishni o'ylayapti-da.
O'zining maqsadi nuqtai nazardan albatta kiritadi va ertaga o'zining armiyasini saqlab qoladi va kuchaytirish kerak-da. Chunki agar u o'zi IShIDdan o'sha nimasini saqlab turmasa boyagi Suriyadagi holat Afg'onistondan bo'lishi mumkin. Yetti ana u nima deydi? Ovchilar ko'payib ketadi. Ovchilar ko'payib ketadi. To'ng'izni kim otganini ham bilmay qoladi. To'ng'izga da'vogarlar ham ko'payadi.
Mana shunday manzarani ko'rinishida ba'zi holdorlar aytadiki, ekspertlar Rossiya o'zini Markaziy Osiyodagi harbiy ta'sirini kuchaytirishga harakat qilmoqda. Afg'oniston sabab degan fikrlar bor-da. Mana Tojikistonga yangicha qurol asalarlari olib kiradi o'zini harbiy bazasiga. Chegara mintaqalar nazoratida o'zini maslahatchilarini ko'paytiradi degan gaplar bor. Bu narsa qanchalik aytaylik Markaziy Osiyo chegaralariga Afg'oniston tarafdan kelishi mumkin bo'lgan xavfni bartaraf qilishi mumkin. Haqiqatan Markaziy Osiyo davlatlari Afg'onistondan ko'rilayotgan o'sha xavfni bartaraf etishga o'zlarini kuchi, salohiyati yetmasmikan?
Endi albatta salohiyati yetadi. Faqatgina o'sha Markaziy Osiyo degan narsa bir nimada bo'lsa, davlat hisobidagi bir tizimda bo'lsa, ana unda bir aytaylik ittifoqmi, boshqa ko'rinishmi, voqeasi ko'rinishda bo'lsa yetadi. Mayda-mayda bo'lsa u ayrilganda bo'ri yer deganda kirib kelaveradi. Yaqindan, buyog'idan teshik joylar ko'pda.
Deydi Ilhom Yusupov. Tojik tahlilchisi Bahrom Fayzullayevning fikricha, Markaziy Osiyoga Afg'oniston tomonidan ba'zilar aytayotgandek katta tahdid kutilmaydi. O'lka mamlakatlarining aksari Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi bilan himoyalangan.
Albatta, Afg'oniston so'ngoy so'l daronjo vaziyat norom emas, jangga idoma doran bangi Taliban bangi hukumatoy hukumati.
Albatta, Afg'onistonda necha yillardan beri vaziyat tinch emas. Hukumat qo'shinlari va Taliban o'rtasida janglar davom etmoqda. Bu narsa qo'shni mamlakatlarga tahdid solishi bor narsa va har bir davlat o'z choralarini ko'radi. Bir vaqtlar Tojikiston-Afg'oniston chegarasida Markaziy Osiyo davlatlari chegarachilaridan iborat guruh ham ish ko'rgan edi. Zarur bo'lsa, albatta bu kabi hamjihat chora ko'rilishi tabiiy deb o'ylayman. Yana Markaziy Osiyo respublikalari va Rossiya Federatsiyasi o'rtasida kollektiv xavfsizlik shartnomasi asosida kelishilgan tadbirlar bor. O'zaro harbiy mashqlar o'tkazilib turadi. Joylardagi mahalliy harbiylar va Rossiya Federatsiyasining Tojikistondagi eng yirik harbiy bazasi yangi va yangi zamonaviy qurol-aslahalar bilan ta'minlanib turibdi. Shuning o'zi yo'q, o'lkani tashqi xatarlardan himoya qila oladi deb o'ylayman, deydi Fayzullayev. Ilhom Yusupov esa ana shunday sharoitdan ruslar foydalanmoqda deydi. Mintaqaga ularning qiziqishi qoladimi degan savolga
Rossiyani qiziqishi bor, albatta u Rossiyaga qancha chegara uzoq bo'lsa shuncha unga xavfsizligini ta'minlaydi. Kirib kelyapti Rossiya Qirg'izga mana Batinka bazasini o'rnatmoqchi bo'lyapti. Yo bizda mana qancha necha yillardan beri olib qo'ygan shartnomaviy bazalari turibdi. Va hozirda interes va qiziqishi bor bo'ladi va bo'laveradi.
Endi Afg'oniston bir bahona.
Ham bahona, ham Markaziy Osiyoni ushlab qolish, rus imperiyasini saqlab qolish, o'rusning shovulizmini kengaytirish
deb javob qiladi Yusupov. Uning fikricha, Afg'onistondagi jangarilar tahdidi hadigi bilan Rossiya Markaziy Osiyoda o'z mavqeini tobora mustahkamlab bormoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Urushdan tinkasi qurigan Afg'onistonda hukumat birdam emas. Buning ustiga partiyalar orasida ham ziddiyatlar o'tkirlashgan. Afg'oniston Islomiy partiyasi rahbari Gulbiddin Hikmatyor siyosiy guruhlar va ular rahbarlariga qarshi salbiy fikr bildirib, Islomiy jamiyat partiyasini keskin ravishda tanqid qilar ekan, bu harakat hukumatga haddan osha o'rnashib olgan va qudratni suiiste'mol qilmoqda dedi. Tafsilotlar bilan Men Abdulbasir Ilg'or.
Hech ta'siri, hech naqshi bor, sol nazar guzashta dosh, na imroz nazar anda qap. Faqat yagimoz bir iqtidodi maosh qaramdi.
Sobiq jihodchi qo'mondon Hikmatyor AQSh vositachiligida shakllangan milliy birdamlik hukumatidan norozi. Xolonki yaqinda u bilan til topishib, vatanga qaytgan edi. Eronda uzoq yillardan beri yashab, nihoyatda Kobul bilan murosa qilgan edi. Islomiy jamiyat partiyasi hukumatning 50% ini tashkil etadi.
600 general dar vazirat defa astanashi. Chun vazir defa astanashi.
Mudofaa vazirligida Panjshir viloyatidan 600 ta general bor. Chunki mudofaa vaziri Panjshirlik bo'lgan. Lekin 600 ta general butun Yevropa davlatlarida ham bo'lmasa kerak, dedi Hikmatov.
Ammo Afg'oniston ajoyib bo'lsa-da 600 ta.
Yirik harbiy va siyosiy qudratga ega islomiy jamiyat Hikmatovga javob qaytardi. U ruhan kasal, dedi partiyaning ijrochi raisi general Ato Muhammad Nur.
Kami aqab tabibi kitta kujob pinhon budi kudom kishvarda tu
ozgina orqanga boq qayerda va qanday kun kechirar eding keyin siyosiy guruhlar va rahbarlarni tanqid qil deydi general Nur Samangon viloyatida tarafdorlari oldida suhbat qilar edi ushbu ikki guruh juda uzoq vaqtlardan beri bir-biri bilan to'qnashib keladi Hikmatyor 90-yillarda Kobulni raketa orqali hujumga olgan minglab insonning hayotiga zomin bo'lgan. O'shanda islomiy jamiyat hukumat tepasida bo'lgan. Ayrimlar Hikmatyorning tanqidiy so'zlarini o'zini mashhur qilish, nifoq urug'ini sochish uchun harakat deb biladi. Hikmatyor hukumatda pashtunlar o'rni juda oz ekanidan shikoyat qilib, ularni o'z haq-huquqlarini talab qilishga chorlamoqda. Tahlilchilar nazarida bu ziddiyatlar hali beri tinmaydi.
Bu tartishmalar albatta bir o'zgarish emas, yangi emas, ko'p eskidan. Bir eski tartışmalar, İzbi İslami, İzbi Cemiyat İslami hududan 40 yıldan beri bunlar birbirinden uğraşadı, birbirini öldürdüler, birbirini araya tavsiye ettiler. Bir yangi mesele emas. Bu bunlar mutasif ona bir xatar var ki, ikkala hizban Afganistan'a tarafından ko'p yo'llarga hokim, İzbi Cemiyat İslami bir hizba hokim, devletke. و حزب اسلامی هم تا جایی بر حزب حاکم حزب اپوزیسیون است بر گلبدین حکمتیاردن باش هم از اون بلند رتبه دولت که منصب‌لار بار کاتی کاتی منصب‌لار بار و جمعیت اسلامی هم وزارت روز اگر بلند تارتش مالدن متاسفانه ورشت و ایرانی ده اسکیلاده متاسفانه
دیده سیاسی تحلیلچی اسدالله ندیم صحبتاش نظرده حکومت ترقاقلی قانون و واقعلرگی یتکلمسلگی اوچون ضرور چارلر کروشی کرک
ما بلده که بر رقابت سطحی ایمش دشمنی سطحی هست باید که زمانی که بر پروپاگند دشمنی سطحی کلنه باید دولت مداخله کرده و هر کم که منه عامله اونه قانونگه تابشرسه قانون اون سوی حکم نمقصه جور کسه ما حکومت بو از که ایمش حکومت متاسفانه تا حد شنگه دامن رو ده نمیش که حکومت ازالره شوی ایکل عزیب ده ازالردن حکومت بو قضیه که بیطرف ایمش متاسفانه
عبدالبصر الغار Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
AQSh prezidenti Donald Trump seshanba kuni Texas shtatining Harvey dovulidan zarar ko'rgan janubi-sharqiy hududlarni ko'zdan kechirdi. Tabiiy ofat azoratlariga qarshi kurashda federal hukumat shtatga yordam bermoqchi. Harvey AQSh tarixida eng ko'p yog'ingarchilik keltirgan dovul bo'ldi. Ob-havoni kuzatish milliy xizmatiga ko'ra, Houston shahrida 125 santimetrgacha jala quygan. Shaharning qayeriga qaramang, hamma joyini suv bosgan. Minglab odam evakuatsiya qilingan, ayrimlarni uyining tomidan vertolyotda qutqarishgan. Prezident Trump va rafiqasi Melania ofat zonasiga borib, vaziyat bilan tanishdi. Hozir hech kimni tabriklamaymiz. Hamma ishini bitiraylik, keyin dedi u mahalliy mutasaddilar bilan uchrashuvda. Shundan keyin davlat rahbari tarafdorlari bilan gaplashdi. Bu tarixiy voqea. Texasliklar bu muammoni hal qila olishiga ishonaman, dedi u. Trump ma'muriyati ilk bor tabiiy ofat bilan shug'ullanmoqda. Federal hukumat aynan qanday yordam berishi hozircha noma'lum. Houstonda yana bir necha kun yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Demak, toshqin ham hali beri pasaymaydi. Suv ketishi bilan qutqaruvchilar uyma-uy yurib, vaziyatni yaxshiroq baholash imkoniga ega bo'ladi. Qurbonlar soni ham o'sishi mumkin. Houstondagi xayriya agentliklari toshqin oqibatida uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan minglab odamlarni yotoq bilan ta'minlashga ulgurmayapti. 30 ming odam vaqtinchalik boshpanalarga joylashtirilgan. Rasmiylarga ko'ra tiklanish ishlari ancha vaqt oladi. Houstonda ba'zilar dovul tez o'tib ketadi degan umidda uyida qolgan edi. Ammo jalalar tinmagach va yegulik tugayach uyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Politsiya, o't o'chiruvchilar, Milliy gvardiya va oddiy odamlar uydan chiqolmay qolganlarga yordam bermoqda. 3,5 ming odam qutqarilgan. Seshanba kuni qutqaruv ishlariga 30 ta vertolyot jalb qilingan, biroq yaqin kunlarda ularning soni 100 ga chiqishi kutilmoqda. Agar vaziyat yomonlashsa, qo'shimcha 30 ming gvardiyachi hamda harbiy dengiz kuchlariga qarashli kemalar safarbar etilishi mumkin. Every military asset that can assist us. Harbiylar ham o'z hissasini qo'shmoqda, dedi gvardiya general-mayori James Whitcomb. Gumanitar tashkilotlar qutqarilgan odamlarni oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa zarur anjomlar bilan ta'minlayapti. Mamlakatning boshqa shtatlari va xorijdan ham yordam taklif etilmoqda. Houstonning beysbol bo'yicha Astros jamoasi 4 million dollar xayriya qilishga qaror qildi. Amerikaning taniqli insonlari ham turli jamg'armalarga pul o'tkazyapti. Dovuldan zarar ko'rgan rayonlarni tiklash qancha vaqt oladi va qanchaga tushadi? Harvi hanuz hududda ekan, bu savolga javob hozircha ma'lum emas. Bundan tashqari qurilish kompaniyalarida malakali ishchilar yetishmayapti. Aeroportlar, bandargohlar, do'konlar va neft inshootlarining yopilgani ham moliyaviy zararni yanada yuksaltiradi. Qutqaruv jamoalari mahallama-mahalla yurib, jabrdiydalarni qidiryapti. Amerika pudratchilari tashkilotiga ko'ra, tiklanish ishlarini tezlatish uchun qurilish sohasida 70%gacha malakali ishchi yetishmayapti. In many cases it means delay that tashkilot bosh iqtisodchisi Ken Simmonsonning aytishicha, natijada ko'p loyihalar kechikadi. Pudratchilar tashkiloti o'quv maskanlariga murojaat qilib, qurilish sohasiga taalluqli qo'shimcha darslar kiritishni taklif etyapti. So in order to really get a Cornell Business College professor Stephen Kyle'ning aytishicha, hududda qurilish ishlari boshlanmaguncha dovuldan ko'rilgan umumiy moddiy zarar qancha bo'lishini oldindan bilib bo'lmaydi. Texas shtati neftga boy bo'lib, dovul bu sohaning ham turib qolishiga, bu esa benzin narxining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Houston bandargohi Amerikada 5-chi yirik port bo'lib, minglab konteynerlar turib qolgan. Neft va boshqa turdagi yuk tashilmayapti. Bu qo'shimcha zarar. Odatda kuniga kamida 1600 reysga xizmat ko'rsatuvchi Houston aeroportlari ham hozir yopiq.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Used to love this view, sit here and drink a few, Main Street in the high school, lit up on Friday night, down there it's another touchdown, man this year's team is stout, I can hear them going crazy, and up here so am I, thinking about just saying, I hate this, I hate it. If you couldn't stand living here, why'd you take it? Take it, get me back. My hometown, this is my hometown. All the colors of my youth, the red, the green, the hope, the truth, are beating me black and blue, 'cause you're in every scene. My friends try to cheer me up, I get together at the Pizza Hut. I didn't have the heart to tell that was our place. These sleepy street lights on every sidewalk, side street, shed a light on everything that used to be. This is my This is my hometown.
Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.